Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Ovo su naslovi dana. Evropska komisija ne isključuje mogućnost suspenzije bezviznog režima za Srbiju. Patrijarh srpski Porfirije ustoličen u peći na Kosovu, pozvao na mir sa Albancima. Opozicija u Republici Srpskoj podnijela krivične prijave zbog, kako su naveli, izborne krađe. Protesti žena širom Bosne i Hercegovine nakon ubistva u Bihaću. Odgođeno ročište na suđenju hrvatskim pilotima u Beogradu. U pucnjavi u Sjevernoj Karolini ubijeno 5 osoba, među njima i policajac. A u Iranu tokom protesta poginulo najmanje 23 djece, saopštio Amnesty International. U narednih pola sata čućete: bilježimo reakcije povodom odluke Crnogorske agencije za sprečavanje korupcije da predsjednik Đukanović i premijer Abazović nijesu prekršili zakon kada su ranije o trošku trećih lica boravili u inostranstvu. Dejan Milovac iz Mansa kaže da takva odluka vrijeđa inteligenciju.
Mislim da je zaista debutantno 2022. godine pojašnjavati da ne postoji takozvani besplatni ručak i da kada su u pitanju javne funkcije, naročito visoke javne funkcije, da su one posebno osjetljive, znači na mogućnost uticaja njihove odluke.
Šta o naredbi da 20% domaće proizvodnje naoružanja ostaje vojsci Srbije, donijeto je u jeku rata u Ukrajini, za Radio Slobodna Evropa kažu Petar Bošković, nekadašnji načelnik vojne uprave za odnose s javnošću, i bivši ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac.
Ovo nema nikakve veze sa našim političkim odlukama u jednom ili u drugom pravcu.
Ja mislim da je donesena pre svega iz bezbednostnih razloga.
Procenat redovno vakcinisane djece u Bosni i Hercegovini daleko ispod preporuke Svjetske zdravstvene organizacije. Dilemu da vakciniše svoju djecu imala je Selma Čelik-Mimić.
Konkretno kada je trebao dječak pa i djevojčica kada su trebali primiti tu MMR vakcinu koja se vezuje za... Postoje jeli, određeni slučajevi koji je vezuju zato da se pojavila neka bolest nakon nje. Ja sam istraživala, tražila sam te studije. Nije mi bilo dovoljno uvjerljivo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije su na sastanku u Luksemburgu raspravljali o problemu balkanske rute preko koje ilegalni imigranti stižu u Evropu. Problem neusklađivanja vizne politike Srbije sa politikama Evropske unije posebno je naglašen jer se smatra da je to jedan od razloga zašto državljani iz takozvanih trećih zemalja stižu u Evropsku uniju. Evropska komisija ne isključuje mogućnost da se Srbija zbog toga suoči sa mehanizmom privremene suspenzije bezviznog režima. Iz Brisela o tome Đeračina Tuhina.
Evropska komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson ne isključuje mogućnost da Evropska komisija pokrene mehanizam suspenzije bezviznog režima za Srbiju, jer zemlja ne usklađuje viznu politiku sa Evropskom unijom. Nadam se i mislim da će Srbija, kao i drugi zapadnobalkanski partneri, sarađivati sa nama i uskladiti svoju viznu politiku, ali naravno suspenzija nije ništa što bih ja isključila, izjavila je Johansson. Problem takozvane balkanske rute bila je ključna tema ministara unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije na sastanku u Luksemburgu. Problem Srbije je posebno naglašen u posljednjem periodu među zemljama Evropske unije, jer se smatra da državljani takozvanih trećih zemalja koji uživaju bezvizni režim sa Srbijom koriste ovu zemlju da bi stigli do Evrope. Nemačka ministarka unutrašnjih poslova Nancy Faeser je ocenila da srpski vizni režim, kako se izrazila, uopšte nije lep, ali je to povezala političkom stavom zvaničnog Beograda. Vizna politika Srbije zasnovana je na tome koje države ne priznaju Kosovo, rekla je ministarka Faeser. I Evropska komisija je u posljednjem godišnjem izveštaju upozorila da Srbija nije preduzela nijedan korak ka usklađivanju vizne politike sa politikama Evropske unije. Prema podacima Evropske unije, u prvih 9 mjeseci ove godine više od 106.000 ljudi bez zvanične dokumentacije je ušlo u teritoriju Evropske unije iz Zapadnog Balkana. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slobodna Evropa.org.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije ustoličen je danas u Pećkoj patrijaršiji na Kosovu. U besjedi nakon ustoličenja Porfirije je pozvao na mir sa Albancima.
Ti su čestiti Albanci bez obzira na to što su bili muslimani ili baš možda zbog toga što su bili muslimani, iskreno verujući ljudi, znali za moć molitve, znali da tamo gde je prisutna molitva, tamo gde se uznosi molitva Bogu, da je tu prisutan i Bog. Znali su da se u pravoslavnim svetinjama moli i za njih i za njihovu decu. I da Bog, kao apsolutna ljubav, kao ljubav po svojoj suštini, ne gleda na to ko je ko.
Rekao je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije danas nakon ustoličenja u Pećkoj patrijaršiji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U više gradova Bosne i Hercegovine održane su mirne protestne šetnje potaknute nedavnim slučajem femicida koji se desio u Bihaću, kada je 31-godišnju Edinu Odobašić iz Bihaća ubio suprug. Organizatori protesta Naša bol je vaš sram traže od nadležnih institucija uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske akte, te hitno usklađivanje krivičnih zakona sa Istanbulskom konvencijom. O tome Aida Đugum.
Stop femicidu, nijedna više. Žena je rodila sve nas, žena će roditi revoluciju. Nije porodična tragedija, već ubistvo. Poruke su koje su većinom žene poručile sa mirnih protestnih šetnji širom Bosne i Hercegovine. Povod za okupljanje je ubistvo 31-godišnje Edine Odobašić iz Bihaća, koju je suprug ubio u centru tog grada prije nekoliko dana. I to nije prvi i jedini slučaj. Izvršna direktorica udruženja Žene Sune, Aida Behrem, s protesta u Bihaću je poručila.
7.10. krivično djelo nasilja u porodici u Cazinu. 8.10. ove godine krivično djelo nasilja u porodici u Velikoj Kladuši. 10.10. krivično djelo nasilja u porodici u Ključu uz nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivne municije. 11.10. ubistvo žene u Bihaću. 12.10. krivično djelo nasilja u porodici u Velikoj Kladuši. 13.10. krivično djelo nasilja u porodici u Ključu. Ovo su zvanične i svima nama dostupne informacije o tome koliko svaki dan u našem okruženju ima žena koje su zlostavljane i koje trpe bol.
Izraziti otpor prema nasilju i tražiti reakcije nadležnih cilje protesta, naglasila je Selma Hadžihalilović iz udruženja Ženska mreža BiH.
Mi moramo biti glasne i govoriti u ime svih tih ubijenih žena, dugujemo im barem to i da zajedno, sve zajedno u cijeloj Bosni i Hercegovini vrištimo tu tišinu kako bi krik bio što jači.
Građanke Bosne i Hercegovine traže uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske i podzakonske akte, hitno usklađivanje krivičnih zakona sa Istanbulskom konvencijom, osiguranje prevencije i zaštite od nasilja nad ženama kroz nadležne institucije. Maja Karić danas je sa nekoliko stotina Sarajlija šetala kako bi ukazala na ovaj problem i ugrožavanje osnovnog prava, a to je pravo na život i sigurnost.
Mi smo nezainteresovano društvo, znači institucije koje treba da vode brigu u lokalnoj zajednici, prvo centre za socijalni rad pa nadalje, valjda treba da znaju da li imaju nasilnika na svoju. Mi smo nezainteresovana, država je nezainteresovana da riješi ovaj problem.
Jedinstvena statistika o broju femicida i nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini ne postoji. Gorica Ivić, Fondacija Udružene žene Banja Luka.
Prikupljamo podatke iz medija zato što nemamo zvanične statističke podatke koje govore o broju femicida. Evo u ovoj godini, u 2022. godini do danas u Bosni i Hercegovini je ubijeno 8 žena, u toku 2021. ubijeno je 9 žena. Kada je riječ o podacima iz 2021. godine, 25 djece je ostalo bez majki. Većina u 70% slučajeva žene su ubijene od strane bliskih partnera i one su živjele u domaćinstvu sa ovim partnerima, što govori da je ipak dom i porodica je najnesigurnije mjesto za žene.
Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, koja je prikupljala podatke od pravosudnih institucija i nevladinih organizacija, od 2015. godine do danas ubijeno je više od 60 žena. U agenciji navode i da prema podacima iz 2021. godine svaka treća žena je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Procenat redovno vakcinisane djece u Bosni i Hercegovini daleko je ispod preporuke Svjetske zdravstvene organizacije. Najveći pad je zabilježen kod vakcina protiv morbila. Zbog malog broja vakcinacije tokom 2019. godine je došlo do epidemije morbila u kojoj su dvije bebe preminule, a blizu 200 je završilo u bolnici zbog teških simptoma. O tome Dženana Halimović.
Oboje djece, Salme Čalik Mimić, uredno je vakcinisano, no ne bez dilema.
Konkretno kada je trebao dječak pa i djevojčica kad su trebali primiti tu MMR vakcinu koja se vezuje za, postoje jeli, određeni slučajevi koji je vezuju zato da se pojavila neka bolest nakon nje. Ja sam istraživala, tražila sam te studije, nije mi bilo dovoljno uvjerljivo.
Dvoumljenje je izazvala oborena studija o povezanosti ove vakcine sa pojavom autizma. Njenog autora, britanskog ljekara Andrewa Wakefielda, nakon deceniju kontroverzi pobile su brojne druge studije. Izbrisan je iz zdravstvenog registra Ujedinjenog kraljevstva i zabranjeno mu je bavljenje medicinom. Njegova je teorija proglašena najštetnijom medicinskom prevarom u posljednjih 100 godina. Ipak i dalje se putem medija širi ova teorija, a Wakefield je snimio i dokumentarni film. Standard Svjetske zdravstvene organizacije za zaštitu stanovništva je 95% vakcinisanih. Gotovo polovina djece u federaciji i trećina u Republici Srpskoj prošloj godini nije vakcinisana prvom dozom MMR vakcine. Dijete ima pravo na zdravlje kojemu se uskraćivanjem vakcinacije narušava, smatraju ljekari, i ne samo zdravlje pojedinca, upozorava pedijatrica Amra Junuzović-Kaljić.
Ukoliko nastavimo u tom pravcu, na način da nam i dalje pada obuhvat imunizacijom, možemo očekivati epidemije.
Šef službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Sanjin Musa, podsjeća na nedavnu crnu statistiku.
U zadnjih 10-15 godina imali smo dvije epidemije morbila. Recimo, zadnja epidemija je bila 2019. godine. U toj epidemiji je nešto preko 1300 slučajeva je zabilježeno, nažalost dva smrtna slučaja. I to su bila djeca mlađa od godine dana, koja nisu mogla da prime vakcinu jer su premlada za tu dozu, ali zapravo kolektivnim imunitetom se trebala biti zaštićena. Znači, oni koji su oko njih su trebali biti vakcinisani.
Kazne za odbijanje vakcinacije djeteta u Republici Srpskoj iznose od 100 do 1000, u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2000 konvertibilnih maraka. Poziv od inspekcije dobila je i Lila Antolić, iako je uredno vakcinisala prvo dijete, drugo nije. Sve do razgovora s inspekcijom.
Negdje je sve podsvjesno bilo da možda ta neka vakcinacija, mislim da je konkretno u pitanju MRP, stvara neke probleme kod djece. Da li to zavisi, da li je kao okidač u nekom padu imuniteta ili nečega. Uglavnom, nama je jedini taj razlog bio zašto smo odlučili da zaustavimo jedno vrijeme tu vakcinaciju.
Padu obavezne vakcinacije doprinijela je i pandemija koronavirusa, ističe Musa.
Ono što je Svjetska zdravstvena organizacija primijetila kao fenomen i u predpandemijskim godinama jeste ovo jedno oklijevanje kada je riječ o vakcinaciji, gdje je postavljeno jedno od 10 ugroza za javno zdravlje, znači globalnih ugroza za javno zdravlje.
Ljekari poručuju da roditelji savjet potraže kod njih, a ne na društvenim mrežama. Tu kažu ne piše da je virus dječje paralize i iskorijenjene bolesti pronađen ovog ljeta u otpadnim vodama u Londonu i Njujorku, što znači da je prisutan, ali i da vakcina djeluje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku Crna Gora. Iako su Dritan Abazović i Milo Đukanović dok su bili na najvišim državnim funkcijama putovali o trošku trećih lica Ujedinjene Arapske Emirate, to za Agenciju za sprečavanje korupcije nije kršenje zakona. Ova odluka izazvala je oštre kritike dijela javnosti i nevladinog sektora. Detalje donosi Aneta Durović.
Odluka Agencije za sprečavanje korupcije da Dritan Abazović i Milo Đukanović, dok su bili na najvišim državnim funkcijama i putovali o trošku trećih lica u Ujedinjene Arapske Emirate, ne predstavlja kršenje zakona o sprečavanju korupcije, izazvala je oštre kritike dijela nevladinog sektora, koji smatra da agencija ovakvim tumačenjem zakona nastavlja lošu praksu koja ne doprinosi borbi protiv korupcije. Đukanović u Dubaj putovao u martu 2010. godine kada je bio premijer Crne Gore, a Abazović u decembru 2021. godine dok je bio vicepremijer. Međutim, ASK je odlukom utvrdila da Đukanović i Abazović nisu bili u obavezi da prijave troškove putovanja u Dubaj kao poklon, jer se ne radi o novcu, hartiji od vrijednosti ili dragocjenom metalu. Evo kako Dejan Milovac iz Mansa komentariše ovakvu odluku.
Mislim da je zaista debutantno na 2022. godine pojašnjavati da ne postoji takozvani besplatni ručak i da kada su u pitanju javne funkcije, naročito visoke javne funkcije kao što je premijer države, kao što je potpredsjednik vlade, da su one posebno osjetljive, znači na, tako kažem, napade na mogućnost uticaja na njihove odluke, a vidjeli smo kako su sve odluke donosile vlade Mila Đukanovića u prethodnom periodu, tako da plaćeni put u Dubaji, znači i za gospodina Đukanovića i za gospodina Abazovića, nikako nije besplatan ručak, da se tako i da se izrazimo. Ono što će nažalost ostati tajna nakon ovakve odluke, makar za sada, jeste zbog čega je Duško Knežević platio ovaj put Milu Đukanoviću i zbog čega je jedan emiratski zvaničnik, odnosno šejk, imao interes da Abazović njegovoj kompletnoj sviti finansira ono što je on nazvao ispunjenje dječačkih snova, a vrlo vjerovatno je bilo tu još nekih aktivnosti za koje javnost još uvijek nije, kako gospodin Abazović kaže, spremna da zna.
Đukanović je priznao da je u glavni grad Ujedinjenih Arapskih Emirata putovao na privatnu zabavu u organizaciji Duška Kneževića, optuženog biznismena i predsjednik Atlas Grupe, koji je više puta potvrdio da je snosio troškove Đukanovićevog putovanja. Iako mu je Knežević plaćao putovanje, hotelski smještaj i boravak u Dubaju, Đukanović je u januaru 2019. godine izjavio da Knežević nikada nije bio njegov prijatelj. Dejan Milovac.
Kada pitam gospodin Đukanović, mislim da više niko nema sumnju da se radi o svojevrstom političkom kameleonu koji će svoje ne samo izjave, već i svoja djela upodobiti onome što je trenutna situacija, ono što su njegovi trenutni prvo privatni pa onda partijski interes.
Kada je riječ o Abazovićevom putovanju, na sajtu vlade Crne Gore 12. decembra 2021. godine objavljeno je da je u sklopu radne posjete Ujedinjenim Arapskim Emiratima posjetio Expo 2020 Dubaj. Samo dva dana kasnije, Abazović je na pitanje novinara u Skupštini o putu u Dubaj rekao da taj put nije imao veze sa vladom i da građani Crne Gore nije koštao ništa.
Tu karakteristiku sve više poprima i gospodin Abazović, iako je na vlasti, znači samo ove dvije godine, moram da kažem da ta vrsta neodgovornosti prema javnosti, prema građanima, znači koji finansiraju njega i njegovu funkciju je nešto što svakako niko nije očekivao kada je građanima obećana promjena, znači 2020. godine i pokazuje, znači u slučaju jednog i drugoga, jedno zaista nepoštovanje funkcije koju zauzimaju, makoliko bilo nisko povjerenje građana o trenutnom funkciju vlade ili predsjednika države.
Također, Abazović je kazao da se svaki odlazak van granice Crne Gore ne može tretirati kao odlazak u okviru obavljanja funkcije, te da ne može biti lišen prava da se kreće kao običan građanin. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Odluku da vojsci ostaje petina proizvodnje industrije naoružanja i vojne opreme, Srbija je donijela u jeku rata u Ukrajini, 7,5 mjeseci od početka ruske invazije. Ova odluka javno je saopštena bez dodatnih detalja. Priča Zorana Glavonjića.
Ovo nema nikakve veze sa našim političkim odlukama u jednom ili u drugom pravcu. I ranije, kroz istoriju, kada ste imali određene krize u Poljskoj, sa Rusijom i tako dalje, a gdje čak nije bilo rata, borbenu gotovost dižete na jedan nivo, što znači da vi morate tada popunjavati ratne rezerve.
Rekao je Petar Bošković, vojni komentator iz Beograda za Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno je saopštio da je za fabrike namenske industrije potpisao dokument da 20% njenih proizvoda ide za vojsku, da će država u modernizaciju tog sektora uložiti stotine miliona evra, te da je potražnja u svetu takva da svu municiju koju napravi može da proda za 3 dana. Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da odluka nije iznenađujuća.
Ja mislim da je donešena pre svega iz bezbednostnih razloga i u stvari intencija da ne ode sva proizvodnja u inostranstvo i da se odvoji za potrebe vojske Srbije, koje su očigledno sada u skladu sa tim bezbednostnim rizicima, izazovima i pretnjima veće nego što su bile u nekom prošlom vremenu.
Po Ministarstvu odbrane Srbije je u 2021. izvezla na oružanje vredno 500 miliona dolara, što je porast za trećinu u odnosu na prethodnu godinu, a najviše se izvozi u Ujedinjene Arapske Emirate, Sjedinjene Američke Države i na Kipar.
Postoji u svetu potražnja koja sada prevazilazi proizvodne kapacitete. Vojska Srbije raspolaže pre svega sa defanzivnim oružanjem, dakle obrambenim oružanjem, i postoje potrebe za pre svega municijom svih kalibara koji se koristi za sva raspoloživa oružja Vojske Srbije,
kaže Dragan Šutanovac. Petar Bošković, bivši načelnik Uprave za odnose sa javnošću Vojske Srbije, navodi da nema podatke koliko je u proteklim decenijama Srbije ostajalo sredstava iz namenske.
Inače, kompletna namenska industrija u Srbiji dužna da i osnovnu proizvodnju prilagodi potrebama vojske. Naravno da određene situacije poput ovog rata u Ukrajini u mnogom povećavaju zahtjeve za namenskom industrijom.
Srbija se u decenijama nakon Drugog svjetskog rata po raspadu Jugoslavije 90. i početkom 21. veka oslanjala na rusko naoružanje, jer je oko 80% sredstava u njenoj vojsci proizvedeno u Sovjetskom savezu, iz kog je proistekla današnja Ruska federacija. Od početka modernizacije vojske 2016. osim ruskih, kupila je zapadnoevropske Airbus helikoptere, kineski protivvazduhoplovni sistem i dronove, dok razmatra nabavku francuskih borbenih aviona. Dragan Šutanovac kaže da je dobro da je najnovija naredba javno saopštena.
U najvećem broju zemalja koje su, da kažem, diktatorske ili autoritarne, tamo se kriju vojni potencijali i tamo se zahteva da se o tome u javnosti ne priča. U svetu, u razvijenim demokratskim zemljama, takve stvari su poznate i nisu nikakva tajna.
Sa druge strane, vojni komentator Petar Bošković navodi da se ne podrazumeva iznošenje takvih podataka.
Nema potrebe, dovoljno reći da je vojska obezbeđena, da vojska prati iz dana u dan situaciju i da je potpuno sprema da ispuni svoje. Time se u normalnim zemljama podrazumeva da su stokovi puni.
Većinu izvoza vojnog sektora Srbije decenijama su činili municija i puške, koje je od sredine 2000-ih prodavala u 70-ak zemalja, od Amerike do jugoistočne Azije. Nešto moderniji aduti Srbije koji su posljednjih godina traženi u svetu su samohodna haubica Nora B-52, cena oko 1,5 milijuna evra, trenažni avion Lasta iz pančevačke fabrike Utva, vredan oko 700.000 evra, raketni sistem Tamnava i oklopni transporter Lazar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Direktor državne kompanije koja servisira hrvatsku vojnu avijaciju bit će smijenjen nakon što se saznalo da je prije mjesec razgovarao sa ruskim trgovcima vojnom opremom i oružjem. Hrvatska koristi mnogo sovjetske i ruske tehnike, pogotovo u vazduhoplovstvu, i nije neobično da je servisira ruska kompanija radi originalnih dijelova i certifikata, kaže ekspert za Radio Slobodna Evropa. Detalje donosi Enis Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio da će Zdravko Klanac, ravnatelj državne tvrtke Zrakoplovno-tehnički centar koja se bavi održavanjem vojnih i civilnih aviona, biti smijenjen nakon što su mediji otkrili da su se oni dvojica suradnika pred mjesec dana susreli sa predstavnicima ruske tvrtke za trgovinu vojnom opremom i oružjem ATS. Hrvatska još uvijek ima mnogo naoružanja i opreme iz sovjetskih vremena ili temeljene na toj tehnologiji, pogotovo u zrakoplovstvu. Još uvijek većinu letnih sati hrvatskog ratnog zrakoplovstva obavljaju helikopteri sovjetske ili ruske proizvodnje. Hrvatski MIG-ovi 21 nisu više za remont, ali helikopteri su i dalje aktualni, kaže analitičar portala Obris.org Igor Tabak. Pa ako se hoće uzimati originalne dijelovi, ako se hoće imati originalne proizvođačke certifikate, onda nije čudo da se komunicira s tim proizvođačem, kaže Tabak u izjavi za naš program. A kako je Ruska Federacija dodatno pod novim valom sankcija, to osim tehničkog postaje i politički problem.
Koji naravno ne mijenja ništa na stvari da Hrvatska i dalje na dnevnoj bazi koristi ruske helikoptere i da smo imali do prije koji mjesec, dakle, jednu intenzivnu i vrlo dobru suradnju sa njihovim proizvođačem koja eto je sad se našla na krivoj strani političke oštrice s obzirom na dnevnu situaciju i rat u Ukrajini.
Iz ZTC-a su, nakon što je vijest o sastanku došla do medija, odgovorili da nisu o njemu izvještavali javnost, jer ništa nije ni dogovoreno. Oni tvrde da su sastanak inicirali Rusi i da je tema bilo zatvaranje otvorenih stavki temeljem ranijih avansnih plaćanja od strane ZTC-a. Uvoz i kupovina ruske vojne opreme sankcionirana od strane Europske unije još 2014. nakon ruske aneksije Krima, a Tabak podsjeća da je tada na hrvatski prijedlog prihvaćeno da se sankcije ne odnose na održavanje postojeće vojne opreme. Radio Slobodna Europa nije našao da je ruska tvrtka ATS na popisu ruskih tvrtki pod sankcijama. Ipak, hoće li Hrvatska zbog ovog susreta pretrpjeti reputacijsku štetu? Tabak tvrdi da je Hrvatska pretrpjela reputacijsku štetu već kad je 2017. rusku tvrtku Russian Helicopters odabrala za remont ruskih helikoptera M171, a da oni nisu osigurali ulaganje u vojnu industriju, ni licence i know-how za ZTC, pa je hrvatska tvrtka umjesto da provodi remont svedena na pomoćnika u cijeloj priči. Sa druge strane, ima mnogo zemalja koje nisu zatvorile svoje granice ni za ruske građane, ni za ruske poslovne ljude, nastavlja Tabak.
Nisu svi pod sankcijama, sankcije su jako pažljivo pobrojane i što se tiče osoba i što se tiče poslovnih subjekata. Prema tome, ako osobe i poduzeća nisu pod sankcijama, oni smiju doći. Drugo je pitanje, naravno, što nude i na koji način bi se tako moglo poslovati i da li to si jedna EU i NATO zemlja želi priuštiti. To je nešto što u krajnjoj liniji nema puno veze sa informativnim sastankom i razgovorima koji ne bi bili ni prvi, ni drugi, ni stoti put.
On međutim dodaje da to nema puno veze sa informativnim sastankom i razgovorima koji ne bi bili ni prvi, ni drugi, ni stoti puta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropska unija će sljedeće nedjelje predložiti novi paket mjera za intervenciju na tržištu energenata kako bi se ublažile posljedice energetske krize. Među dogovorenim mjerama je i obavezna zajednička kupovina gasa, čime bi trebalo da se izbjegne podizanje cijene međusobnim nadmetanjem članica na tržištu. Ipak, i posle burne debate među članicama ostaje nerešeno pitanje postavljanja ograničenja na maksimalnu cijenu gasa, pišu svjetski mediji. Evropska komisija će 18. oktobra predstaviti i novi paket intervencija za ublažavanje utjecaja energetske krize, uključujući zajedničku kupovinu gasa od 2023. godine, ukazuje Politico. Posle neformalnog sastanka ministara energetike Evropske unije u Pragu 12. oktobra, komesarka za energetiku Kadri Simpson rekla je da bi predloženi plan trebalo da izbjegne situaciju u kojoj se članice Unije međusobno nadmeću na tržištu i tako podižu cijene gasa. Paket će također uključiti mjere za poboljšanje podjele zaliha gasa između članica u slučaju nestašice u nekim dijelovima Unije, dodala je komesarka za energetiku. Planirani predlozi su dio napora Evropske komisije da pronađe kompromis među članicama Evropske unije koje imaju oštro suprotstavljene stavove o tome kako rešiti energetsku krizu, piše Wall Street Journal. Italija, Francuska i više od 10 drugih zemalja pozvale su da se postavi granica cena gasa koja bi potencijalno mogla da ograniči koliko je Evropska unija spremna da plati uvozni gas. Međutim, dodaje List, Nemačka i druge zemlje su navele da takav pristup sa sobom nosi rizik da se snabdevanje gasa preusmeri iz Evropske unije, kao i da bi moglo da podstakne veću potrošnju. Iako Brisel veruje da bi zajednička kupovina smanjila cene gasa, neke od najvećih energetskih kompanija u Uniji su skeptične da će postojanje jednog evropskog kupca smanjiti troškove, tvrdeći da je cena gasa određena na međunarodnim tržištima, ukazuje Financial Times. Premda se Evropska komisija sprema da predstavi novi plan, na sastanku ministara energetike Evropske unije u Pragu nije rešeno da li će paket uključivati ograničenje cena gasa, navodi Reuters. Većina zemalja Evropske unije kaže da želi da se postavi gornja granica cene, ali ne mogu da se dogovore oko toga da li ograničiti cene za sav gas, samo za gas iz gasovoda ili samo za gas koji se koristi za proizvodnju električne energije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pratili ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Do slušanja.
Hoćemo žensku revoluciju. Uzvikivali su građani i građanke okupljeni na protestu u Beogradu na kojem su izražavali nezadovoljstvo, ali i bes zbog objavljenog intervjua sa višestrukim silovateljem. Upravo taj bes se video na licima okupljenih, ali i čuo u njihovim glasovima.
Pokušavaju da nam još više uražu stranku kosti koji postoji vekovima tu. Mnogo sam besna. Došli smo do ovde zato što smo sve mnogo besni.
Na plakatima bile su poruke žena koje traže sigurnost, život bez straha i poruke da se na nasilje ne klikće, već da se ono sprečava. Koliko još protesta treba da se desi kako bi se žene osjećale sigurnije u okruženjima u kojima žive? Koliko još plakata, poziva pre nego što prava žena budu poštovana? Da li je na građanima i građankama da kontrolišu nasilnike? Da li je na njima da uče medije kako treba etički izveštavati o nasilju nad ženama? Ja sam Iva Gajić, a o ovome razgovaramo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Ženska solidarnost je bila sve prisutna na protestima u Beogradu, a upravo je to i ime neformalnog feminističkog kolektiva koji je organizovao ova okupljanja. Nataša Jelenkov iz Ženske solidarnosti razgovara sa mnom u novoj epizodi. Nataša, hvala ti na izdvojenom vremenu.
Hvala Ivana na pozivu.
Kako je i ranije rečeno, bilo je mnogo reakcija nakon objavljivanja intervjua u kojima se videlo da žene zapravo žive u strahu i da se ne osjećaju sigurno u javnom prostoru. Kako smo došli do toga?
Došli smo do toga pre svega zbog objavljivanja intervjua sa serijskim silovateljem Igorom Miloševićem, jer smatramo da je on duboko traumatizujući za sve žene, posebno za žene koje su preživjele bilo koju vrstu nasilja, posebno seksualnog nasilja. Iako su mnogi probali pre svega iz suparničkog tabora, da nazovem to tako, da opravdaju intervju u, ne znam, svrhu neke nauke ili da se to radi svuda u svetu, što je pre svega jedan spin, to ću kasnije objasniti, smatramo da on treba da bude uklonjen. To je intervju koji, informerov intervju, koji zapravo samo zarađuje na ženskom strahu. Nema tu nikakve brige za žene, jer da na prvom mestu postoji briga za žene, taj intervju ne bi uopšte bio objavljen, jer taj strah koji žene osjećaju, nebezbednost o kojoj smo svesne konstantno, da okolina nije uvek blagonaklona prema nama kao ženama, on postoji od uvek, on postoji stalno, on nije tu sa Igorom Miloševićem. Mi svakog dana osjećamo strah, dovoljno je samo da prolazimo noću kroz park same ili da prolazimo bilo gde, da uđemo u javni gradski prevoz. Što je Informer vešto iskoristio, kasnije i manipulisao da je to u zaštitu žena. Zbog toga smo pozvali na protest, jer smatramo da je to trenutno jedini način da pozovemo institucije na odgovornost i da ukažemo na to da se od realnog ženskog straha ne zarađuje, već da sve žene u Srbiji imaju pravo da budu pre svega bezbedne i da se strahom koji je realan i koji je sve prisutan, da se od njega ne stvara profit, niti ekskluziva.
Pitala sam i neke od žena na protestu zapravo kako smo kao društvo došli do objavljivanja i do dozvole objavljivanja takvog intervjua. Razgovarala sam sa Ivom, Lanom, Sonjom, Ivanom, Emilijom i Zlatanom.
Tako što smo propustili sistemski da institucije apsolutno ne rade ni na jednom primjeru od radnika, žena, dece, pravnog sistema i ekologije. Tako da kada dozvolite nasilniku malo, onda vam se desi ovo.
Samo manjak vaspitanja osnovnog i samo manjak vaspitanja u školama, znači samo edukacija može da nas spasi, samo edukacija.
To već dugo traje i s obzirom na to da nije bilo nikakvih reakcija javnosti na osuđene ratne zločince u javnom prostoru, na izveštavanje medija koje je kada se desi nasilje u porodici tako da to pretvori u neku špansku seriju, a ne izveštava na profesionalan način. Isto tako se uvek krivica prebacuje na žrtvu i onda smo nekako oguglali na sve te stvari i onda smo došli do trenutka gde su mediji bili u sezonu idemo korak dalje i objavimo intervju sa silovateljem, niko neće reagovati jer mi ćemo dobiti kliktove i zaraditi, ali mi je jako drago što su ljudi zapravo reagovali i izašli na ulice jer ovo ne sme da bude normalno, ništa dobro što sam rekla ne sme da bude prisutno u medijskoj sferi.
Pa mislim da je bijes posljednja etapa u revoluciji zato što nam je prosto dosta svega. Na papiru se čini da imamo sva prava, ali svako od nas zna svakodnevno sa čim se suočava. To je konstantni strah, to je konstantno ućutkivanje same sebe, to je ne pravi se pametna, to je rađaj sinove, a to nije ne ubijaj ćerke. I mislim da nam je svima dosta i ovo je zaista jedan način da pokažemo svi zajedno. Dakle, nema veze ni sa strankama, nema veze sa politikom, ovdje su sve žene jedna za drugu da kažemo ne možemo više, dosta nam je i nećemo da budemo drugorazredni građani.
Pa u ovoj zemlji se sprovodi već godinama unazad jedna lobotomija i to nije nešto što se desilo juče, to se dešava već više od decenije unazad i ovo je bio prosto logičan sled okolnosti. Pitanje je samo gde je to dno, taman mislimo da smo probili to dno i onda se pojavi novi nivo dna i pitanje je kako tome stati na kraj. Ovo je dobar način, ali ovo negde mora da se razvije u nešto što će imati efekte u smislu da se stane na put ovakvom iživljavanju i ovakvoj medijskoj torturi.
Čuli smo i pitanje kako tome stati na kraj. Pa šta bi bio tvoj odgovor?
Moj odgovor je upravo kao što smo i do sada, da to je protestovanjem i to je ako ne žele da nas slušaju, da budemo onda što glasnije i što besnije i da stvaramo što jači front žena koji će izlaziti na ulice i koji će zahtevati bezbednost. Jer ovo nije stvar pregovora, ovo je zahtev koji mora da se ispuni. I mislim da sve što smo čuli, jako je bitno da ako slušamo ove snimke, da vidimo atmosferu sa protesta. A to je zaista stvoren je jedan siguran prostor gde su žene i plakale i smejale se i vikale i prostor gde za iskazivanje emocija bilo kojih, a koje neće neko upotrebiti protiv njih. Kao što je, eto, taj intervju uradio. Jer ovo je, svi protesti su Informer je samo kap koja je prelila čašu. Ovo je prevazišlo protest protiv Informera. Ovo je uopšteno protest o položaju žena u Srbiji, o tretiranju žena, o medijskom izveštavanju, ali pre svega mi smo bili tu za žene koje više nisu među nama zato što su ubijene, a ubijene su jer ih država nije zaštitila. I zbog toga je jedan od zahteva da se konačno uvede taj centralizovani registar za nadzor svih nasilnika i svih silovatelja, jer tu podbacujemo da zaštitimo žene. 23 žene su ubijene do sada.
I, u ovoj godini.
Samo u ovoj godini. I meni je dosta više da brojim i da gledam crnu hroniku i da se taj broj samo povećava, a povećat će se nažalost do kraja godine ako institucije ove države ne reaguju. Često trpimo kritiku, posebno iz nekih levičarskih krugova, zašto tražimo institucije. Zato što je ovo hitno pitanje. Ovo nije pitanje za neka dalja bolja vremena. Ovo je zaista pitanje života žena koje žive u nasilju, gde mora da postoji osim podrška nas kao društva, mora da postoji sistemska podrška za sve žene.
A da li je bilo reakcija institucija nakon protesta?
Nije, i mislim da je jedine reakcije jesu da, ne znam, to neko povezivanje nas sa upotrebljavanje i protesta i svega u dnevno političke borbe, što mi uporno pokušavamo da izbegnemo, jer ovo je protest za sve žene. Nismo tu i nismo tu u ime svih žena, ne u ime bilo koje stranke, niti bismo volele da nas stranke razvlače i koriste za svoje poene, jer ovo je, opet ponavljam, ovo je pitanje koje prevazilazi i borbu za i ideološku borbu u smislu kojim to institucijama i kakvim se obraćamo i da li nam je bitno da nas pomene ili ne pomene neka stranka.
A spomenula si zapravo i zahteve, malo prenosno jedan od njih. Koji su još zahtjeve koje ste iznele na protestu?
Prvi zahtev jeste sklanjanje klipova sa svih portala i sa YouTube kanala Informera, zato što mislimo da ako taj klip bude tu, jednostavno profit će nastaviti da se gomila, klikovi će nastaviti da se gomilaju, a niko neće pokazati da je zapravo shvatio da je sigurnost žena i da je podrška ženama važna, jer samo postojanje tog klipa služi opet za dnevno-politička prepucavanja o slobodi medija, o autorskim slobodama, o dokumentarcima, a opet se nekako izbegava suština, a suština jeste zarada na traumi. I drugi zahtev jeste da se prekine sa finansiranjem svih medija koji krše etički kodeks novinara, a najviše ga krše kada izveštavaju. To su pokazale analize nekih organizacija. Najviše ga krše tabloidi uporno kad izveštavaju o nasilju. Neretko se desi da kada se femicid desi, kada se desi silovanje, da mi više saznamo o žrtvi, da više saznamo o razlozima, imaginarnim pritom da je žrtva na neki način izazvala, to se predstavlja kao porodična drama, tragedija, nego što zapravo znamo o nasilnicima i ne želimo čak ni u njima da znamo, želimo da to bude, da izveštavanje bude sa poštovanjem prema ženama, a to trenutno nemamo. I treći zahtev jeste zahtev koji sam pomenula, to je uvođenje registra svih nasilnika i svih silovatelja i nasilnika i adekvatan njihov nadzor, jer to postoji prema strategiji za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Ta strategija je za period od 2021. do 2025. I naše je pitanje bilo na protestu, a i sada je i bit će i nadalje, koliko još to treba da se čeka. Koliko mrtvih žena je dovoljno žena da bi se taj registar uveo, da bi se taj nadzor sproveo. I zbog toga smo najviše... jedna stvar vodi drugoj. Vi relativizujete nasilje kroz medije, od toga ostvarujete profit, institucije ne reaguju niti na prijavljivanje nasilja, niti na adekvatan nadzor nasilnika kada izađu iz zatvora, ukoliko se desi da budu sklonjeni od žena koje preživljavaju nasilje. I onda dolazimo do toga da imamo broj mrtvih žena koji imamo, dolazimo do broja zlostavljenih žena i onda na kraju imali smo zbog toga, zbog svih tih stvari, protest onakav kakav je bio u sredu i u subotu, jer se osetio ženski bes. Osetilo se da će te žene koje su bile s nama na ulici i koje će dolaziti, i još žena, da ćemo stvoriti zajedno promenu.
Koliko često čuješ ovakve komentare i ovakve opise stvarnosti u kojoj žive žene u Srbiji, ali i van Srbije generalno. Koliko se često pripisuje njima slabost zato što su emotivne ili
nešto da. A vrlo često. Mislim, emocije su, emocije se upotrebljavaju protiv žena i one se instrumentalizuju. A rekla bih da to nije, ovo nije samo pitanje Srbije. Nasilje ne poznaje granice, ono ih prevazilazi. Uvek je to pitanje u kojoj državi na svetu se žena osjeća bezbedno da hoda noću sama. Mislim, da, bez da se okrene, bez da se zapita ko joj ide u susret. Mi hoćemo da takvo društvo stvorimo, gde se osjećamo sigurno, gde ne moramo da se, što je rekla Radmila, pesnikinja na protestu, da se izvinjavamo za svoje postojanje, jer smo zaista od malena naučene da se obazrivo odnosimo prema okolini. A što se tiče besa, ja mislim da je on izuzetno važna emocija, posebno za žene, zbog toga što nam je zabranjena. Jer ukoliko smo besne, to je zloupotrebljavano godinama, šta godinama, vjekovima unazad, ako smo besne, onda smo histerične. Ako se bilo kako postavimo gde zahtevamo, gde se zauzimamo za sebe, mi ćemo biti etiketirane kao, ne znam, lude, histerične, za, ne znam, emotivne, neracionalne. Ako pričamo o racionalnosti, i da su, da ako se vraćamo na to da žene ne umeju da kontrolišu emocije, zbog čega onda imamo mrtve žene na kraju? Zbog čega imamo ovoliko pretučenih žena ako su muškarci ti koji bolje kontrolišu emocije?
Spomenula si da nasilje prelazi i granice i van ovog slučaja žene se svakodnevno u suštini suočavaju sa brojnim situacijama u kojima se preti njihovoj sigurnosti, kako u kući, tako i na ulici, tako i na društvenim mrežama na kraju krajeva. Toliko je rodnog nasilja i u situaciji u kojima žena mora da se prilagodi, odnosno da prilagodi svoje ponašanje, odevanje ili obraćanje na kraju krajeva da ne bi došla u situaciju da bude napadnuta ili zlostavljana. Kako se boriti protiv toga i kako odgajati narednu generaciju u kojoj to, opet ne samo u Srbiji, već u celom svetu, neće biti svakodnevna pojava?
Mislim, pada mi sada kada si me ovo pitala, pada mi na pamet citat, mislim da Fride Kahlo, koja je rekla, ono, oružaj se protiv svega što te ne oslobađa. Jer kada se setim svog odrastanja, svojih tinejdžerskih dana, to je uvek nekako bila kontrola. Zaista sam se osjećala kao da mi je telo napadnuto, kao da izazivam pretnju samim tim što postojim. I onda odrastete i shvatite da šta god da radite, vi se nećete uklopiti u kalup koje patrijarhalno društvo pravi za vas. Vi ćete uvek biti previše. I da je jedini način, zapravo da je jedino rešenje, jeste feministička borba i otpor koji pružaju feministkinje, zato što je to suština feminizma, jeste da žene budu tretirane kao ljudska bića. Iako se to nekima možda zvuči radikalno, ali to je zaista suština feminističkog organizovanja, da žene budu tretirane kao ljudska bića, ne kao servis za rađanje, ne kao servis za bilo šta, za čišćenje po kući, za služenje državi, za služenje muškarcu, nego zaista kao slobodno ljudsko biće koje može da ostvari sve svoje potencijale. Mi imamo zakonski, u odnosu na druge države, ovde su žene, a i nadam se da će i svuda u ostatku svijeta, zakonski mi jesmo izborile, da kažem, okvire gde možemo da ostvarujemo svoje potencijale, ali smo u realnom životu sprečene da ostvarujemo sve svoje potencijale zato što konstantno mislimo o tome kako da budemo na prvom mestu bezbedne. To je osnovna stvar. Počev od toga koliko žena se bori sa nasilnicima i razvija strategije kako da preživi u takvim odnosima, pa do tog tretmana države, do tretmana medija, gde nas uporno svode na neku ulogu koja nije dostojna ljudskom biću.
Tabloid Informer je kao obrazloženje za urađen intervju rekao da se tako nešto radi širom sveta. Pitali smo Milicu Kravićak-Samit iz grupe Novinarke protiv nasilja da li postoje trenuci u kojima bi intervju sa višestruko osuđenim silovateljem bio opravdan.
Najveći problem kod uopšte izbacivanje ovakvog materijala u javnost jeste to što ni na koji način opravdano. Mislim, mi bismo mogli da razumemo da postoji potreba da se razgovara sa nekim bivšim osuđenicima kada želimo neku analizu, ali ovde nismo ništa od toga videli. Nije bilo nikakvog profesionalizma, zaštite, dostojanstva žrtve. Dakle, nije bilo nikakvog davanja konteksta, cilj je bio samo laka zarada i još jedno šokiranje javnosti, a mi smo dotle došli tako što smo, mislim, već imamo sad dugu istoriju razvijanja tabloida, normalizacije nasilja, normalizacije takvog medijskog izveštavanja, tako da ne čudi da smo došli eto i do tog užasnog, ogavnog, neverovatnog trenutka da se sa silovateljem koji je na slobodi priča o tome, mislim, šta bi uradio svojim žrtvama. Ja lično kao novinarka i feministkinja nikad ne bi davala prostor silovateljima ili svim drugim koji su zloupotrebili svoju poziciju moći i maltretirali i zloupotrebljavali žene i eksploatisali ih, dakle nikada. Ali može da se razume za početak da je taj intervju vođen u zatvoru, dakle da osoba nije na slobodi, to bi svakako imalo drugačiji kontekst. I kao što rekao, da su druga pitanja, su druge okolnosti, da je kontekst takav da mi zaista želimo da čujemo njegovo pokajanje, njegovu promenu razmišljanja, da mi želimo da čujemo neki osjećaj zadovoljenja pravde u ime tih žrtava. Jer sve što radi mi kao novinar i novinarki mora da bude zbog tih osoba koje su to prošle, kako nas one čitaju i kako nas drugi čitaju, a ne da na neki način mi u stvari radimo stvar koja više godi i tom zlostavljaču, što je bio ovaj intervju. Dakle, mnogo toga je pogrešno, sve je pogrešno. Vrlo su male šanse i te pozitivne okolnosti gde bi nešto bilo opravdano. A to bi samo bilo kada bi novinar ili novinarka zaista onako vidno stajala u odbranu i nekako zaštiti žrtve.
Spomenula si i broj femicida ove godine i u septembru je ih je bilo nekoliko, a čuli smo i o dosta slučaja nasilja nad ženama. Šta tam to govori o okruženju i kako zapravo izgraditi okruženje koje je sigurno za žene i ko će da gradi to okruženje?
Moramo mi da ga gradimo, kao što sam pomenula, ovde nije više pitanje o toga s kakvom mi to državom pregovaramo, znamo jednostavno kakav je kontekst, znamo da institucije ne funkcionišu za mnoge stvari, ali ovo je pitanje ženskih života i institucije moraju da reaguju na nasilje. Moramo da stvorimo, bilo da je reč o zakonskom okviru, bilo da je reč o postupanju institucija, o prijavi na nereagovanje na nasilje, šta god da je u tom procesu, moramo da popravimo zato što gubimo žene, a to ne želimo da dozvolimo, ne želimo da se to ponavlja, ne želimo da se dešava. Ja zaista želim, mislim da je jedna godina bez femicida bi bila revolucionarna. Pritom, mi nemamo uopšte tačan broj femicida, mi sve ove podatke koje prikupljamo iz novina, a imamo apsolutno osnovane sumnje da mislimo da je broj mnogo veći. Ovo nije stvar pregovora, i moramo da stvorimo to okruženje koje će podržavati žene, moramo da stvorimo okruženje koje će razumeti to vrlo maliciozno pitanje što je ostala. Moramo da stvorimo okruženje koje će biti podržavajuće, a ne koje će na sve to što žene koje su sa nasilnicima preživljavaju, da još preživljavaju i još i krivice. Zato mi je drago što su protesti otišli u tom pravcu, posebno u subotu, gde nije ovde više samo reč o Informeru. Informer je jedan u nizu, jedan vrlo onako zao probijanje dna, ali to dno će se probijati i dalje. I ja mislim, zato što smo svi mediji su posebno tabloidni, u trci za profit, za klikove, sve se... Čuli smo i Oliveru Zekić, jel te to sad novine prodaju krv i šta je već rekla, uglavnom bilo je nešto banalno, to ne sme da bude opravdanje. Nas ne zanima kako ćeš ti da zaradiš, nećeš zarađivati na ženskoj traumi.
Kako bi ti ocenila iz lične perspektive kako je biti žena u Srbiji?
Kako je biti žena u Srbiji? Rekla bih da smo u konstantnoj borbi da dokazujemo da smo ljudska bića i da zaslužujemo život koji će biti neopterećen egzistencijalnim pitanjima kao što je da li će me neko napasti, ali To je strah koji se prenosi sa generacije na generaciju. To nije strah koji je vezan samo za nas. Sa tim su živele i naše bake i naše mame i sve žene koje znamo. I opet nije vezano za kontekst, samo za kontekst Srbije. Ali osim što postoji taj front, nazvat ćemo ga nasilničkim, ili grupa stranaka, desničara koji i relativizuju nasilje i relativizuju da nismo ravnopravne, postoji i druga strana, a to smo mi koje pružamo otpor, i taj otpor je sve jači i sve glasniji. I mislim da se to pokazalo od prošle godine kada su neke žene progovorile o ličnim iskustvima seksualnog nasilja, da je zid ćutanja probijen i da se više nećemo vraćati na staro.
Poslušajmo i šta su rekle žene koje su prisustvovale protestu kao odgovor na isto pitanje.
Kako se vi kao žena osjećate u Srbiji?
Depresivno. Pa ja mislim da je zapravo vekovima osjećaj identičan. Nam pravo glasa koje nemamo zapravo ni u svojoj porodici, nebitno je što ga imamo na papiru, tako da je verovatno isto kao i od uvek što je bilo, užasno je.
Pa ja osjećam da masu toga ne mogu da radim zato što sam žena, zato što imam strah da izađem na ulicu, da šetam uveče sama, hiljadu nekih stvari koje naočigled možemo, a zapravo je taj strah u nama, i taj strah nije neosnovan, to je zato što svaki dan slušamo i čujemo ženama koje su ubijene, pretučene i silovane, i na kraju mislim da se naša priča stavlja u centar priču nasilnika koji do detalja govori šta radi i kako to radi. Tako da ja lično se u ovoj zemlji osjećam bezbedno.
Nebezbedno, jako, jako potisnuto, osjećam veliku nepravdu i bes.
Ne mogu da kažem da se osjećam bezbedno, jer ne verujem institucijama, jer su nas toliko puta izneverile, i kada se priča o tome da kao je mali broj prijava zapravo nasilja i seksualnog nasilja, naravno da je mali broj kad se žene plaše da prijave, jer smo videli koliko puta su nas institucije izneverile, tako da sam tu kao ne osjećam bezbedno, i kada se vraćam kući sama ili zovem nekog ili se pravim da telefoniram ako mi neko ide u susret.
Osjećam se uplašeno donekle, ali radim na sistemima, razvijam sisteme odbrane i jačanja da sebe prosto ne dovedem u tu neku situaciju kada neću moći prosto da se odbranim. Treba raditi na edukaciji, i to je jedna od parola, ne samo žena, mnogo više muškaraca, to jest sinova, da prosto se ovakve stvari više medijski ne promovišu. Pre svega, mislim da je najbitnije da se ta neka medijska slika, jer od toga sve polazi, medijska slika koja se servira novim naraštajima, na tome treba raditi.
Kao što je rekla jedna od učesnica protesta, samo edukacija može da nas spasi. Gdje treba da započne ta edukacija i šta je prvi korak?
Prvi korak bilo bi uvođenje seksualnog obrazovanja, gdje bismo učili stariji, ali posebno mlađi, o pristanku, o tome šta je pristanak, šta nije pristanak, šta jeste nasilje, šta nije nasilje. I jedna od parola je bila na protestu "Edukujte sinove". I meni se iskreno na toj paroli sam izgubila glas u nekom momentu, zato što se konstantno stavlja odgovornost za našu bezbednost na nas, u smislu pazi kojom se ulicom vraćaš kući, pazi do kad ćeš da se vratiš kući, pazi s kim izlaziš, ili ono čuveno roditeljsko kad smo krenule da izlazimo, to je pamet u glavu. I onda ne treba da bude odgovornost na nama konstantno, mora da postoji odgovornost i druge strane, a to je za početak, jel te, tih sinova, ali i sistema, jer ne možemo da budemo prepušteni sami sebi i ličnim osjećajima šta je dobro, šta je loše za edukaciju. Mora da postoji nešto što će usmeravati to, a od toga mora da krene država. Znam da zvučim sada kao nešto, država da uradi nešto, ali zaista mislim da je važno da krenemo od seksualnog obrazovanja, da ga uvedemo u škole. Ne znam koliko bi to u sadašnjoj klimi gde jača desnica bilo zapravo i poželjno i moguće uopšte, ali postoje ženske organizacije koje imaju ekspertizu, koje imaju znanje, koje vrlo verovatno imaju negde u fioci predlog kako taj udžbenik ili priručnik treba da izgleda i to treba iskoristiti.
Žene se ne osjećaju sigurno u svojim državama kada same hodaju ulicom, prave se da telefoniraju dok ih strah prati u koraku. Ipak one širom sveta ustaju i protestuju kako bi se izborila za svoje prava. Slušali ste podcast Glasom mladih u kome je gošća bila Nataša Jelenkov, članica neformalnog kolektiva Ženska solidarnost. Hvala ti, Nataša, na izdvojenom vremenu.
Hvala na pozivu.
Moje ime je Iva Gajić i želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu i TikToku. Do sledećeg slušanja.